Vika Vali Helgadóttir.
Frú forseti, ég vil bjóða hæstvirtan háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðherra Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur velkomna í þingsal. Við erum hér að ræða fjarskiptalög og ég fagna áhuga hennar á málefnalegri umræðu þetta mikilvæga mál sem að hún leggur nú fram í fyrsta sinn en verið að ræða hér í þriðja sinn því að þetta mjög mikilvægt mál. Þannig að ég kem bara hérna upp til þess að fagna áhuga ráðherrans á málefnalegri umræðu hennar frumvarp. Þá tekur þetta máls